It kā tas lielais vilnis pēc tās krīzes samazinājies, bet nu, pēdējos gados tāpat tās cilvēki turpina aizbraukt. Vai tur ir jau kaut kādi citi iemesli, vai tā ir vienkārši inerce, kas šobrīd
Gan. Parādās. Inerce ir ļoti svarīga loma šeit. Tas ir sociālu tīklu efekts. Jo vairāk cilvēki aizbrauc, jo vairāk tiem, kas vēl neaizbrauc, ir iespēju iegūt informāciju, iegūt palīdzību, atbalstu pirmajā laika posmā, kad viņi aizbrauks tur. Un tāpēc arī tiem, kam nebija akutas nepieciešamības braukt, teiksim, 2010. vai 2012. Gada, bet kuri tāpat bija pārvērtējuši to, cik droši viņu, teiksim, karjera, viņu dzīves plāni, cik droši viņi ir šeit, tad diezgan daudz cilvēku ir, kas pieņemuši tādu lēmumu, ka viņi principā varētu aizbraukt, un tas būtu viņam, kā teic, solis, kas ir ieplanots, ne varbūt kā 100%, bet ar lielu varbūtību bija ieplanots viņu dzīvi. Un tāpēc mēs arī redzam, ka neskatoties uz to, ka salīdzinot, protams, ar 2010. un 2011. Gadu, pēc tam jau to aizbraukušo skaits daudz mazāks, bet viņš joprojām ir stipri lielāks nekā bija pirms krīzes. Bet arī mainījās tie iemesli. Daudz vairāk aizbrauc ne tāpēc, ka viņam bija grūti šeit savilt galus kopā vai nebija darba, bet aizbrauc nu, vai nu vienkārši tāpēc, ka tur var nopelnīt vairāk, vai, bet arī tāpēc, ka lielāka sociāla aizsardzība, ka nu, citiem varbūt lielākas izaugsmas iespējas, citiem atkal ir zināms procents, kas vienkārši meklē jaunus iespaidus, bet ja mēs paskatāmies uz augstu izglītotu cilvēku aizbraukšanu pēc un pirms krīzes, tad var redzēt, ka tas pieaugums, kurš ir diezgan liels, viņš lielākoties uz tā rēķina, ka vairāk aizbrauca to, kurim nebija saistoši tādi iemesli, ka nevarēja savilt galus kopā vai nebija darba labi.
Tad mainījies, tas aizbraucēja portrets, tagad tie tādi jau pārliecinātāki pa sevi, labāk izglītoti?
Nu, zināmā mērā labāk izglītoti, jā. Labāk redz savu plānu tur, tie ir drīzāk ilgtermiņa plāni. Mērķis nav aizbraukt, nopelnīt, lai atmaksat parodu vai nopelnīt, lai kaut, teiksim, iemaksat par mājokli to pirmo maksājumu, bet lielākai daļai mērķis ir pārcelties uz dzīvi.